اللهم انزل بالعرض والدم والدم
حسبنا الله ونعم الوكيل. يا الله فرج علينا من عندك فرج علينا من عندك
من عندك. هي الأخوة في الإسلام أين
waxaan sagootinay 12 bilood oo magaalada Gaza ay diiwaan gelisay gumaadkii iyo gowracii ugu argagaxa badnaatan iyo markii Filistiin ay ku dhacday gacanta gumeystaha Yuhuuda. Dadka ayaa 12 iyo tarab loo leeynayay. Dumarkii iyo caruurta ayaa guryaha lagu duldumiyay. Wadooyinkana waxaa qulqulaya daadadka dhiigga daahirka ah ee muslimiinta reer Filistiin. Dadku iyo ehel ugu dhowaa ayaana sheeda sare ka daawanayay, sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka Filistiin. Tan iyo 7 Oktoobar ee sanadkii tagay 2023 waxaa shahiiday oo ay galaafteen duqeymaha iyo toogashooyinka bareerka ah ee Yuhuuda ilaa 41,783 ruux oo Filistiiniyiin ah, kuwaas oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan, haddii ay noqdaan caruur, haween iyo dad gabow ah intuba. Marka laga hadlayo dhanka dhaawaca, waa 96,794 ruux oo intooda badan ay soo gaareen dhaawacyo halis ah oo intooda badan ay weli ugu jiraan goobaha caafimaad. Waxaana xusid mudan in mar waliba ay ziyaadi karaan qasaaraha jawaanibta kala duwan, ha noqoto dhanka shuhadada iyo midda dhaawaca intuba. Ku dhowaad 2 million oo ruux oo ka dhigan 80% dadkii ku noolaa gudaha magaalada Gaza ayaa barakacay kadib markii ay duqeymaha Yuhuuda ay burburiyeen dhismooyinkii ay deganaayeen, isla markaana ay waayeen xubno ka mid ah qoysaskooda. Baaritaan ay sameysay wakaaladda wararka ee AP ayaa lagu sheegay in qoys waliba oo ka mid ah dadkii ku noolaa Gaza uu waayay xubin ka mid ah ehelkooda. Taas iska badaayay waxay wakaaladdan sheegaysaa in qoysaska qaarkood ay duqeymahaas ku waayeen wax ka badan 10 ruux oo ka mid ahaa familka. Haddii aan markan fiirino dhacdooyinkii ugu dhimashada badnaa ee aanan weli ka goyn quluubta muslimiinta reer Filistiin, waxaa ka mid ah midii ka dhacday isbitaalka Al-Macmadani. Waa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu argagaxa badan oo uu maamulka gumeystaha Yuhuuda geystay 17 Oktoobar ee sanadkii tagay 2023. Xilli fiid ah ayay sahaynadu hal mar gantaale ooda kaga qaadeen isbitaalkan oo ay xilligaas gudihiisa ku sugnaayeen boqolaal ruux oo isugu jirta bukaanno, shaqsiyaad booqasho ugu yimid dadkooda iyo xitaa kuwa meesha u soo galay qaab gabaad ah si ay uga badbaadaan gobodfalada diyaaradaha Yuhuuda. Waxaa daqiiqada kooban gudaheeda halkaas ku nafwaayay ilaa 500 oo ruux oo Filistiiniyiin ah, kuwaas uu isugu jira caruur yaryar, haween iyo dad waayeela ah. Dhaawacuna waxa uu noqday mid xargagoosad ah oo ay xitaa warbaahintu awoodi weysay inay soo bandhigto saacadihii ugu horeeyay ee dhacdada. Maamulka Yuhuuda iyo inta u sacbatunta ayaa sidii lagu yaqiinay markii ay xasuuqaan dad abriya ah, waxay muddo kadib warbaahinta la soo hor istaageen in goobta ay beegsadeen ay ku sugnaayeen xubno sarsare oo ka tirsan kooxaha muqaawamada Filistiin, sidaasna ay u fuliyeen duqeymahan xooggan. Xasuuqii Jabaaliya isaguna waa mid ka mid ah kuwii ugu saameynta badnaa intii uu socday loolankan u dhexeeyay Yuhuuda iyo kooxaha wax iska caabinta Filistiiniyiinta. Taariikhdu markii ay ku beegnayd 31 Oktoobar ee sanadkii tagay 2023, xukuumadda Benyamin Netanyahu ayaa weerar ku qaaday isbitaalka Indonesia ee ku yaala gudaha xerada Jabaaliya ee waqooyi bari magaalada Gaza, halkaas oo ay sahaynadu hal mar ka fuliyeen weerar loo kala garan waayay inay u adeegsadeen gantaalada wax baabi'iya ama diyaaradaha droniska ah ee laga haga meelaha fogfog. Waxaa warbaahinta durbadiiba soo galay xogo kala duwan oo tibaaxaya xadiga qasaare ee ka dhashay gumaadkaas bahalnimo, waxayna ugu dambeyntii rakoobyadu ay sheegayaan in gudaha isbitaalkaas ay ku nafwaayeen ilaa 400 oo ruux oo Filistiiniyiin ah, kuwaas oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan. Waana sida aan ka soo xiganay wasaaradda caafimaadka ee Filistiin. 18 November ee sanadkii tagay 2023 waxay mar kale taariikhda diiwaangelisay xasuuq hor leh oo uu cadowga xoogga loogu deegaamiyay gudaha Filistiin u geystay dadkii xaqa u lahaa dhulkooda. Waana dhacdooyinkii lagu beegsaday iskuullada Alfaquur iyo Talluzactar oo ay ku sugnaayeen 10 muslimiin oo aanan wax lug ah ku lahayn loolanka ka holcaya gudaha Filistiin. Waxaa mar qura labadaas goobood ku nafwaayay ilaa 200 oo ruux oo Filistiiniyiin ah, waxaana intaasi sii dheer sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Tiro badan oo dhaawacyo ah, misna badankood weli ku jira xaalad halis ah. dhismooyinka iskuuladan ahaan jiray waxay gabaad u ahaayeen boqolaal muslimiin reer Filistiin ah oo ka soo barakacay duqeymaha bahalnimo ee ay Yuhuuda ka wadaan guud ahaan Gaza. Balse xaaladda ayaa mar qura isku beddeshay sida aan soo xusnay. Dadkii naftooda halkan kula soo cararay ayuuna cadowga u geystay xasuuq argagax leh oo kala siibay ludda iyo laftooda. 16-kii Diseembar ee sanadkii tagay 2023, waxaa mar kale gudaha Gaza ka dhacay xasuuq lagu hilboobay oo ay sahaynadu ka fuliyeen isbitaalka Kamaal Cadwaan oo ku yaala agagaarka Baytullaahiya, halkaas oo ay ku sugnaayeen bukaanno qaba dhaawacyo kala duwan iyo dad maskaxiyan ay wax u dhimeen duqeymaha xoogan ee waqtigaas gumaystuhu uu ka waday qaybaha kala duwan ee marinka. Waxay mar qura nafta halkaas kaga haday 10 ruux oo u badnaa haween iyo caruur. Way jiraan tirakoobyo kala duwan oo soo baxay, balse wasaaradda caafimaadka Filistiin ayaana ilaa hadda soo gudbin tirada rasmiga ah ee dadkii ku geeriyooday halkaasi, maadaama baa la yiri ay noqotay mid xargagoosada. Gudaha isbitaalka dadkii ku sugnaa xilliga weerarkaas ayaa lagu sheegay inay gaariyeen ilaa 3,000 oo qof oo u badnaa bukaanno qabay dhaawacyo kala duwan. Waxaana meesha aanan ka marnayn shakhsiyaad booqasho u yimid iyo dad isbitaalka u soo maciinbiday gabaad ahaan, isna yiri waxaad meesha uga badbaadi kartaan duqeymaha kala duwan ee ay sahaynadu wadaan. Mid ka mid ah dhacdooyinka aanan weli ka goyn quluubta reer Gaza iyo guud ahaanba muslimiinta reer Filistiin waa xasuuqii isbitaalka Al-Shifa oo ay gumaystuhu ku garaaceen gantaalo fara badan, ayna ku galeen duulaan dhanka dhulka ah. Dhacdadan ayaa la soo diiwaangeliyey markii ay taariikhdu ku beegnayd 18-kii Maarso ee sanadkan 2024, waxaana waqtigaas gudaha isbitaalka Al-Shifa ku sugnaa dad isugu jira bukaanno, shaqaale caafimaad iyo barakacyaal fara badan oo gabaad ahaan u soo maciinbaday gudaha isbitaalka. Waxaa halkaas mar qura nafta ku waayey ilaa 300 oo ruux oo isugu jirtay bulshada qaybaheeda kala duwan, majaasirtan iyo ka badan sida midkii Al-Nasir, kii Al-Daaxiyeen, midkii Al-Maghazi iyo kuwa kale oo ka fara badan oo ay ku shahiideen kumanaan Filistiiniyiin ah. Waxay mar kale bannaanka keenaysaa cadowtooyada sahaynada iyo intanaas nuujisa ay u qabaan muslimiintan lagu gardarooday.
الصمت إيقاع أم طلقة
يا الله
قلبي أوجاع يا غزة المجد يا عدوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين يغشاه الهن والإسلام قد
الحمد لله على هذا الاصطفاء الحمد لله الحمد لله يا رب.
sida aynu ka soo xigeenayna wasaaradda deegaamaynta iyo dayactirka Filistiin, tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanta Al-Aqsa, waxaa burburay dhismayaal gaariyay ilaa 16,800 oo kala duwan. Haddii ay noqdaan isbitaallo, goobo waxbarasho, mihrado, ganacsi iyo dhismayaal dadii ay deganaayeen intuba, sida xuquuhu ay tibaaxayaan ilaa 1,800 oo ka mid ah dhismayaashaas ay beegsadeen duqeymaha Yuhuuda, waxay noqdeen kuwa aanan xitaa dib loo dayactiri karin oo ka guurid ah, halka ilaa 1,000 kale iyaguna ay dhulka la simeen. Heer laga laba shakiyeen dhismayaal dhaadheer ay ku yiileen halkan, taasoo muujinaysa awoodda gantaalada uu cadowgu ku garaacay gudaha marinka. Qasaaraha madaniga ee ugu badan waxaa hadda wajahaya goobaha caafimaad, oo sida aan ognahay halbowle u ah shacabka muslimka ah ee reer Filistiin. Waxayna hay'adda MSF sheegaysaa in ciidanka Yuhuuda ay beegsadeen ku dhawaad 20 ka mid ah isbitaalada Gaza, taasoo ka dhigan in howlgab ay noqdeen inta badan isbitaaladii ku yiilay magaalada oo tiradoodu ay gaaraysay ilaa 36 isbitaal. Iyadoo markii horeba la daalaa dhacaysay 16 sano oo go'doon ah, waxaa isbitaalada farakutiriska ah ee ka badbaaday duqeymaha Yuhuuda ay noqdeen kuwa dawola'aan ah, taasoona sii kordhisay musiibada taagan. Dawooyinka lagama maarmaanka ah sida xanuun baabiyaha ayaa hoos u dhacay 155%, halka sidoo kale ay joogsadeen 111 dawooyinkii soo geli jiray qidaaca. Haddii aynu eegno jaanibka waxbarashada, isaguna xaalkiisu waxa uu ahaa mid ka daran sidii aan soo sheegnay. Ugu yaraan 15,000 oo ruux oo isugu jirta arday iyo macalimiin ayaa lagu dilay duqeymaha Yuhuuda, waana sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada ee Filistiin. Sida xoguhu ay tibaaxayaan, 92% goobaha waxbarashada ee Gaza waa kuwa dhulka lala simay, halka kuwa kalena ay noqdeen howlgab sababo ku aadan cudwaanka Yuhuuda. كهر دولانك يهود اي غزا وحا امتحانك سند لها اي مقالدان افري سنجري كدواد افرتان كنو اردي بالسمان تدامان معلمين تي اردي دي ايا نغضي كواكو هسمري بربور كدسمياش يكوا نفتو دالا بحسدي اي قارلا الدران داواعي دي سو غاري يهموم تا اي حمبار سنهين وحان كسو شاكينا يوكرين وحان سيدو كلا سو عرقناي حلب اي مقالوين كلا لكن باحدة بربركية بابا أكوها بسدي غزة وامد عجيب أه أو آنان هري وارق وحاسي ده سيري متكمد أه كرميرياش بوغدي غزة سند كان قديهيسا تاسو أه أراه كترجميس حجميغا قماتك يهودا أيكا جيستين مغالدن وحا حسيد مدن إن دولكي لغار كاها سمد كرامة دي عزيغا مر لأورنجري هزاتو مر نغزاتو إلا مر دنبلو بحيا غزة هاشم أيداد كيسو وليهين كوكو سوغن حالدها آنكا سوقي سوني codka ugu badan ee ay dhaguhu maqlaan ayaana markii hore ahaa guuxa heerarka badda balse hadda waxa uu isku bedelay ta haddii ay duqeymuhu saameeyeen iyo dhalaan waalidkiisu ay kala irdhoobeen oo ay ilintu ka qobanayso